Kɛlɛ wulila sibiridon, kɛlɛkɛkulu minnu tugulen don General Abdel Fattah al-Burhan, ni ale Sudan jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye, ani u ka paramilitɛriw, ni a bɛ wele ko RSF, ni ale ɲɛmɔgɔya bɛ General Mohamed Hamdan Dagalo bolo, ni a bɛ wele ko Hemeti, ni ale de tun ye nin kulu in ɲɛmɔgɔ dankan ye. Ni ye u ka kari ɲɔgɔnna fɔlɔ ye, kabini ni fan fila farala ɲɔgɔn kan ka Umar Hassan al-Bashir ale ka fanga dafiri san 2019. Mun nana falen ɲɔgɔn faamuyabaliya la, u kɛlen k'a fɔ ko ka u ka kɛlɛkɛtɔn RSF ko k'olu don saradasuya la, yaasa furancɛ fanga a bɛ se ka sigi faso jama ma cogoya min na. Burhan ani Hemeti u sɔnna ka R3 k'o ɲɔnkiri karidon ko yaasa mɔgɔ minnu bɛna adamadenya hakɛw dɛmɛw don ni ale laɲini kɛra duniɲa jamanaw ka kɛlɛyatɔnba ONU fɛ olu ka se ka bɔ. Ni laseli kɛra duniɲa jamanaw ka kɛlɛyatɔnba ale ka bolofara min bɛ Sudan, nka ni bɛnkan a ma labato wagatini damadɔni kɔnɔna la. Kɛnɛyakulu minnu dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ Sudan ni wagatini na u y'a yira k'a fɔ ko faso jama mɔgɔ min fagara ko a bɛ mɔgɔ 90 ani mɔgɔ 7 bɔ, wa mɔgɔ min jogira a bɛ mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 65 bɔ kabini kɛlɛ in daminɛna Sudan.